Suðurkjördæmis, Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, það virðist nú stefna í það. Þetta verði mjög áhugavert mál í vinnslu efnahags- og skattanefndar. Þessi, ég hefði áhuga að spyrja háttum það þingmann Pétur Blöndal hvort að hann telji að þess háttar skattur eins og hér er verið að leggja til, fjársýsluskattur, geti að einhver leiti komið í veg fyrir öran vöxt fjármálafyrirtækja sem var nú talið vera, eins og við sáum bara hér, að hvernig bankarnir margfölduðu stærð sína árlega frá árið 2002 til ársins 2008 þegar þeir fóru í þrot ásamt nánast öllu íslenska ríkinu. Og síðan hefur líka komið fram, og það var meðal rætt á ráðstefnu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Seðlabankans og Stjórnarráðsins núna í Hörpunni, það sem við vorum að benda á, ég heyrði það í ræðið háttvirts þingmanns, að hann hafði tölur áhyggjur af því að fjármálafyrirtæki myndi einhver leyti þurfa að fara að segja upp fólki með þessum álagningu þessa skatts. Og þar var bent á að það sem var náttúrulega greinilega margskona bóla hér, og þá hafi fjármálageirinn dregið til sín svona það besta fólkið, fólkið með bestu menntina, bestu getuna, mestu hæfnina. Og spurningin er það hvort að þetta fólk sé að nýtast samfélaginu eins og er best innan bankageirans, eða hvort að það gæti að vera að skila meira til samfélagsins í öðrum störfum og öðrum atvinnugreinum.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur